halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com iyo weliba boggeena facebook.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 29ka bisha juun sannadka 2017. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibnaahin xasan garabaydaan durey iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
idaacaddana aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a mareyka oo soo bandhigay sharciyo cusub oo lagu soo rogay dadka viisaha mareyka dalbanaya oo ka imaanaya lix dal oo ay soomaaliya ku jirto. Qaxooti soomaaliya oo mareyka u soo socday oo sharciyadan cusubi ay saameyn ku yeesheenna waad maqli doontaan.
Cuntadii aan lahaynba nolol inaan maalin oo ay noqonanaysaba ma aan sugayna meesha waxaan jira way ka baxaydeen si tartiib tartiiba dhowr jeer waatan markii saddexaada la marayaan markasta harkad nagu imaanayo.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa maamulka Koonfur Galbeed oo ciidan u diray gobolka Bakool si ay usoo badbaadiyaan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo Al-Shabaab ay ku raad joogto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Canada oo maanta lagu qabtay xaflad calan saar ah oo lagu xusayo maalinta xornimada labada dal ee Soomaaliya iyo Canada.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Ciraaq ayaa maanta oo Khamiisa sheegtay in ciidamadeeda ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah oo burbursan oo ku yaala magaalada Mosul, halkaas uu saddex sano ka hor hoggaanka kooxda Daacish ay ka shaaciyeen khilaaf u gaara. Maleeshiyaadkaasi ayaa toddobaadkii hore waxay qarxiyeen masaajidka Anuri oo 850 jir ah iyo minaaradiis ah oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaal uu ka socday muddo 8 bilood. Ciidamada Ciraaq oo taageero dhanka cirka iyo dhulkaba ka helaya isbahaysiga Mareykanka uu hormood ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka Mosul waxa ay ku hardameen kooxdaasi, waxaana ay shaaciyeen dhammaystirka howlgalkooda iyo inay gacanta ku dhigeen magaaladaasi oo maleeshiyaadkaasi ay qabsadeen bartamihii sannadkii 2014. Ra-iisul wasaare Haydar Al Abadi oo isaguo ka hadlay burburinta masaajidka wuxuu sheegay intaas ay caddeyn rasmi u tahay jabka kooxda Daacish.
Dowladda Maraykanka ayaa saacadaha soo aadan bilaabi doonta fulinta xeerar dadka kasoo jeeda lix dal oo muslim ah ee doonaya dalkugalka Maraykanka ay uga baahanayaan in ay qaraabo dhow amaba xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo Maraykanka si loogu ogolaado inay dalkan soo galaan. Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka A P iyo Reuters balse aan si rasmi ah loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Maraykanku ay ula macaamilaan codsiyada dalkugalka ah ee dadka kasoo jeeda dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yeman. Xiriirka qoys ee la ogol yahay ayaa ah in Maraykanka ay qofka u joogaan waalid, xaas, caruur si loogu ogolaado in uu soo galo.
Booliiska dalka Australia ayaa dacwad la xiriirta kufsi waxa uu ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatikaanka oo hoos yimaada baadariga madhabta Katolika. Booliiska dalkaasi ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyo eedaha loo heesto Kardinaal George Pell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadariga Kristanka Bob Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia lagu amray inuu hor yimaado 18-ka bisha soo socota ee July. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta Vatikaanka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaanu wax dambiya gelin.
madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa Khamiista maanta booqasho 3 maalmood ah ay uga bilaabantay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta Shiinaha kadib muddo dheer oo uu Britain gumaysanayay. Socdaalka madaxweynaha ayaa soo gebagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono haweeneydii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqota Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyey, ciidamada booliskuna waxa ay xireen koox u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda oo ku mudaaharaadayay imaanshiyaha madaxweynaha. Isu soo baxyo kale ayaa la filayaa oo uu ka mid yahay socod maalinta Sabtida ah la qabanayo, kaasoo muddo horena ay isugu soo baxeen dad tiro badan. Shiinaha ayaa Hong Kong ku soo xukumayay sidii hal wadan balse kala leh laba nidaam, iyadoo la siiyey xorriyad iyo madax bannaani balse tallaabooyin lagu xirxiray. 5 qof oo buugaagta iibiya ayaa sare u kiciyey cabsida ah in uu burbur arrintaasi ku yimaado.
Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo, balse marka hore Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta waxay soo saartay sharciyo cusub oo looga baahan yahay inuu raaco qofka viisaha Mareykanka dalbanaya ee ka imaanaya 6 dal oo muslimiin u badan oo Soomaaliyana ay ku jirto. Sharcigaasi cusub ayaa waxa uu dhigayaa in qofka laga doonayo inuu ehel iyo qaraabo ku leeyahay Mareykanka ama uu jiro xiriir ganacsi oo qofkaasi Mareykanka uu la leeyahay. Waxaa warbixintan uga diyaariyey oo soo jeedinaya Jacfar Kukaay.
Tallaabadani waxa ay timid markii maxkamadda sare ay dib u soo celisay qayb ahaan wareegtadii uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo horey ula kulantay cambaarayn xoogan maadaama loo arkayay in ay xayiraad gaara saarayso dadka muslimiinta. Sharcigan cusubi ma saameynayo dadka dalku galka Mareykanka horey loogu ogolaaday, hase yeeshee tusaalaha ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta doonaysa fiisaha Mareykanka ee ka soo jeeda mid ka mid ah wadamada Siiriya, Suudaan, Soomaaliya, Liibiya, Iiraan iyo Yemen shardi looga dhigayo in uu dalkan uga soo horreeyo mid ka mid ah xubnaha qoyskiisa sida caruur, xaas, 30 ama 30 iyo walaal. Waxaana shardigan laga soo reebay qaxootiga ka imanaya dhammaan dalalkaasi, kuwaasoo sugaya ansixinta ogolaasho ay dalkan ku yimaadaan. Awowga ama ayeeyada, adeerka ama eedada, caruurta walaalka, caruurta eedada ama kuwa adeerka, seediga ama dumaashida, gabadha doonan ama wiilka loo doonan yahay iyo xubnaha kale ee qoyskaba looma aqoonsanayo xiriir dhow dalkana isma keeni karaan. Marka la eego tusmada loo kala diray dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha uu Mareykanku ku leeyahay dunida xilli dambe oo 4 shalaya, xeerkan cusubi waxa uu dhaqan gelayaa caawa saqda dhexe. Arrintan ku saabsan xiriirka ganacsi iyo kuwa shaqo aad ayaa looga taxadari doonaa. Wasaaradda dibadda Mareykanku waxa ay sheegtay in lama huraan ay tahay in xiriirkaasi uu noqdo mid sharci ku salaysan rasmina ah, caddaynna loo hayo in dhabbihii caadiga ahaa loo maray ee aan loo abuurin un si looga badbaado xayiraadan dhinaca safarka. Wariyeyaasha, ardayda, shaqaalaha amaba barayaasha jaamacadaha ee haysta martiqaad shaqaynaya amaba heshiis shaqo oo Mareykanka, iyagu ma saameynayo go'aanka Trump ee socdaal joojinta ah, si caadi ah ayayna Mareykanka ku iman karaan. Waxaa qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka lagu sheegay inaanay qodobkan soo hoosgeli doonin kuwa xiriirka la samaysta shirkad ama hay-ad waxbarasho oo Mareykanka ah, iyadoo ujeeddaduna ay tahay keliya in ay uga baxsadaan xeerkan cusub. Waxaa kaloo tilmaamahan lagu xusay in waraaqaha caddaynaya kiraysashada hoteelada amaba baabuurta aanu meelmar noqon doonin xataa haddii lacagtiisa horey loo sii bixiyey. Sharcigan cusubi waxaa sidoo kale uu saameynayaa dadka u dhashay wadamadaasi 6 ee ku guuleysta amaba hela loo tariga. Waxaana shardi looga dhigay in qof xiriirkii qaraabanimo ee aanu soo sheegnay la leeyahay uu Mareykanka uga soo horreeyo si ay uga fogaadaan in la xanibo ugu yaraan muddo 3 bilood.
Mahadsanid Jacfar Kukaay. Haddaba Soomaalida ay sharciyadan cusubi ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Xabiibo Maxamed Cabduqaadir oo ah qaxooti ku nool dalka Kenya muddo 4 sano ah ayayna sugaysay inay usoo dhoofto dalkan Mareykanka. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca Washington jooga ayaana wareystay iyadoo joogta Nairobi.
والله يا بو نحن يا دبات أدوين بونو نقد آلة أقول نحسنها وح أنسمين نطلع فرقهم هن
واي هي
أود
ما حد كنا حدا مركع
وحن كان حاول على الرجال لا الله بنلا إن عن معلن نقول إن سب ما أنشوف إن المشى وحن تروي كبح بس ترتيب ترتيبة أرجع واتن مركز الدحاد على مرايان مركز حركة ونقول معنا يا
way hay halkii waxyidii marayeen rajada tilmaamaysay kolba saddexda jeer hadda yidi kaga yimi in dib u dhucu halkii waxyidii marayeen
sanadkii hore ahayd mar aan falay aan ku qornaa bishi November kabaadi
ku yar baa exit
والله أنا حد أنت عن سوقي كلية مرة صفا مريتهم كأن بلا أفر صنادول على جوجا 2014 جانوري إلى حد عن سوقي
مدين تلك بانت قحنتي هيدو عاد إن عاد هوشن كتيرتين
توحنا
هلا بيت تمسنا بس. هذا سيدو عرقت عادقو أو مدل بيت تمسنا ده أنا قحنت نما ها إن أفرت سنة ده جدا بينها نقطة أتوجي سبين أتصاب حضو. إن هذا أنا قاعد كان يصاب حوا إسلام أركان حالة وسيدا نسكو بدشوا.
والله برباحات وكل اللي نقول نقطة ويا بنا وحنا سمع أفكار كلا هنا ولا لهم رجعي دواتنا ما يرى. حلاك الأمات يرسلا عرورة أن أقام أن عند دل يترمدنا الله هنا رفعت أدينكم يرى عادي مع حالة.
وي. inta ogaal kaaga ah in ma jiraan qoysas kale iyo waliba dad kale oo xaaladadan oo kale ku sugan iyagana sidana oo kale ay u saameeyeen go'aankani
wallahi telefoonada ayaa dhaxmareena wala wadiyaabay maxaal iyo ridaas aan ku heynaa way badan yihiin aad iyo aad way badan yihiin sida aninkaan oo la wareegay qoys iyo laba moogiyo dadka inta badan ma joogaan oo wali falaay ahaa falaay wada suga wada falaa wada ahaa dadka kale warkooda daadmaba la hadal qaadinba
way ay falaay markaa waxaad wajahdaa waa dadkii soo dhoofay dhoof wax kastaaba soo dhamaadeen in dhoofaan
soo dhamaadeen caafimaadkii maray oo wixii waxa xitaa dokumentiga wadanka aan ku joogay aan ku joognay qaxootiga ahaa UNHCR iyo kii wadanka qaxootiga UN dubsanaysa xitaa IAMT way naga qaaday waa la xareeyay dokumentiga xitaa ma haysan oo wadanka ku joogay
ina soo baxdaan ubaydi harstanayd
anaa saabaxna kaliya diyaaradda saaraan kaniiniga waa liqnay kii malaria dii wixii meesha la qaayay rotation tii waa marnay saasay tahay waajibna waxaan talahay inuu malay
wayay hadda go'aankii waa soo baxay dabcan maxkamadda sare ee dabcan sharciiga ama hay'adda sharciiga ugu sareysa wadanka ayaa soo saartay oo go'aankii qayb ka mid ah in la dhaqan geliyo ayide ama ba taageertay in maxaad yeelaysaan imka maxaydi qorshaha
waa xagee u haajirtaan bay naga taadan tahay meel la haajiro kala tala lacagaan ku tahriimnaa daan haysan laheen maba sugi laheen meesha mareekanka aniga si aad ah ugu niyo jabeed ama waa la dhiman lahaa ama waa la noolaan lahaa
way hay qoys ahaan markeenu eegno in makaliga uun baa mise waxa weeyaan qoysas kale iyo
caruur ma jiraan qoysas badan ah jir way badan yihiin aad way badan yihiin
adigu qoys intee leeg baa tahay
aniga shan aan ahay
xabiiba maxamed cabduqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool dalka kenya waxay u warramaysay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shiruuc
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo washington si toosa idinkaga imanaysa haatanna koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ciidamo u diray gobolka bakool si ay gacan u siiyaan mukhtaar roob oo abu mansuur oo ku sugan gobolkaasi kadib markii maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ay ku dhowaadeen deegaanada uu roob ku sugan yahay wariyaha v o a da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa caashacuud uga waramay arrimahan
caasho waad mahadsan tahay ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ayaa gaaray maanta deegaan lagu magacaabo baano oo 8 kilomitr u jira deegaanka abal oo uu ku sugan yahay sheekh mukhtaar roob oo cali cabdi marayle oo loo yaqaano abu mansuur waxaana la rumaysan yahay ciidamada gaaray baano in ay rabaan inay saacidaan abu mansuur oo dhowaan maraykanka ay ka qaadeen lacagihii dulsaarnaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafina kooxda al-shabaab ay ku hareereysnaayeen deegaanka uu ku sugan yahay abu mansuur
ciidamadan gaaray deegaanka la yidhaahda baana sidaad sheegta uu ku sugan yahay Mukhtaar Rabo Mansuur. Ciidanka ma isagaa dalbaday mise maamulka gartay in uu gurmadkaas u fidiyo Rabo?
Sida wararka xudur naga soo gaaray ay xaqiijinayaan, Caashoy Abu Mansuur ma uusan dalban ciidamadaasi, laakiin maamulka iyaga ayaa u gartay in ciidamadaasi ay u daan si aanan loo weerarin deegaanka uu ku sugan yahay ee Abal, oo maalmihii lasoo dhaafay ciisad colaadeed oo u dhexeysay Abu Mansuur oo halkaasi ku sugan iyo kooxda Al-Shabaab ay ku sugnaayeen.
Marka wararka hadda deegaanka kaa soo gaaray, maxay sheegeen? Ciidankii mar haddii xaggaa uu gaaray deegaankana lagu tuhumayo inuu ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Rabo, maxaa hadda meesha ka socda? Marka ka soo koobin ciidanka halka ay gaareen.
Lama saadaalin karo xaaladdu sida ay noqonayso, laakiin kooxda Al-Shabaab iyagu naftirkooda abaab xoog leh ayay ka wadeen deegaanka Abal oo Abu Mansuur uu ku sugan yahay oo hareerihiisa ay ku sugan yihiin, iyadoo ciidamada Koonfur Galbeedna ay gaareen deegaan ku dhow Abal oo Baana la dhahayo, isla markaana 11 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Muddooyinkii ugu dambeeyeyna waxaa jiray hadalhayn aada u badan oo ku aadan ciidamada Koonfur Galbeed inay saacidayaan Abu Mansuur oo dhowaan lacagihii dulsaarnaa laga qaaday.
Mukhtaar Rabo, isaga ilaa hadda wax hadal ma laga hayaa oo ku saabsan ciidankan isaga soo gaaray?
Ilaa hadda kan Abu Mansuur wax wara lagama hayo oo ku aadan in uu dalbaday ciidamada Baana gaaray, laakiin maamulka iyagu muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la hadalhayay in deegaanka Abal, maadaama kooxda Al-Shabaab ay ku hareereysnaayeen, inay saacidaan Abu Mansuur oo dhowaan Maraykanka lacagihii dulsaarnaa uu ka qaaday.
Wax xoga ma laga hayaa ciidamada uu haysto Sheekh Mukhtaar Rabo intay la eg yihiin cudadooda?
Wax xoga lagama hayo ciidamada Abu Mansuur uu haysta iyo tiradoodu inta ay yihiin, laakiin waxaa la rumaysan yahay ciidamo xoog leh in uu ku haysto deegaanka Abal iyo deegaano kale oo gobolka Bakool ka tirsan. Muddooyinkii ugu dambeeyna waxaa jiray isugu guruusi ku aadan Abu Mansuur oo ciidamo fara badan gobolka Bakool qaybo ka mid a ku haysto, iyo kooxda Al-Shabaab oo iyaguna raba inay ka takhallusaan Abu Mansuur oo ku sugan deegaanka Abal oo uu ku dhashay.
Waxaad ka warantaa Mukhtaar, ciidankan uu haysto amaba saacidaya Sheekh Mukhtaar Rabo ee aan ahayn kuwa Koonfur Galbeed, ma ciidan beeshiisaba mise waa ciidan ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo isagu la soo go-ay?
Ciidamada Abal ku sugan ee Abu Mansuur uu haysto waa ciidamo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa. Xilligii uu Shabaab ka soo go-ayay Mukhtaar Rabona la soo go-ay. Muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale Caasho waxa xusid mudan inay jireen ciidamo goosgoosa iyaguna ku soo biirayay dhinaca Mukhtaar Rabo Abu Mansuur. Marka ciidamo oo beeshiisa keliya aanan ahayn oo isku jira ayuu ku haystaa deegaanka Abal, waxaana isagu uu doonayaa in uu ahaado ama muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu ahaa awood ka madax bannaan Al-Shabaab oo gobolka Bakool ku sugan, iyadoo gobolka Bakoolna oo magaalada Xudur xarun u ah ciidamadooda ay ku sugnaayeen magaaladaasi Xudur oo 18 kilomitir u jirta deegaanka Abal aysan weligooda iska hor imaanin ama aysan isku dhicin. Waxaa marka meesha laga garan karaa inay jirtay wadahadal u dhexeeyey dadka deegaanka gobolka Bakool iyo Abu Mansuur oo ku aadan inaysan labada dhinac isweerarin. Sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Bakool aysan marnaba iyaguna isku dayin inay weeraraan Abu Mansuur oo isagu ku sugan deegaanka Abal oo 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, iyagoo Ethiopiankana ay fariisin weyn ku leeyihiin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Marka ugu dambeyntii, haddaad si kooban noogu sheegto, deegaanka Abal waa deegaan noocee?
Deegaanka Abal qiyaastii 18 kilomitir wuxuu jiraa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waa tuulo laga xukumo magaalada Xudur. Waxaana xusid mudan in deegaankaasi uu ka mid ahaa deegaanadii markii Shabaabka la aasaasayay, deegaanadii laga soo aasaasay oo ciidamada uu ka soo bilaabay Abu Mansuur.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warama magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim oo joogta Washington.
safiirka Mareykanka oo qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz oo maanta gaaray magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland waxa uu kala hadlay doorashooyinka la filayo in Soomaaliland ay ka dhacaan. Safiirka waxaa safarkiisa ku wehelinayay madaxa hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka dibadda ee USAID. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena V O A Barqal Maxamuud Kari.
Wafdigan uu hogaaminayo Stephen Schwartz waxaa aqalka madaxtooyada kulan kula yeeshay kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda, warfaafinta, arrimaha gudaha, diinta iyo waqaafta, deegaanka iyo wasiirro dowlaha madaxtooyada. Kulankaasi kadib ayay warbaahinta kula hadleen aqalka madaxtooyada, waxaana ugu horreyn ujeedada socdaalka ka warbixiyey wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire.
oo markii ugu horreysay infatay noo yimaada inay soo ziyaartaan si ay ula kulmaan dowladda iyo xisaabta iyo ururada bulshada si ay ugu kowrgalaan xaaladeenna, maxaa dhahday, xagga abaaraha, xagga doorashooyinka, xagga bulshada, dhinacyo fara badan. Saaka shirka waxaa noo gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka, si aad iyo aad u wanaagsan ayuu noogu dhacay, si saraaxadna waan isugu warannay. Waxaan rajaynayaa insha allahu inuu cilaaqaadkeenu awalba wanaagsanaa innaka iyo Mareykanka inuu kasii wanaagsanaado sidii hore. Insha allah waxaan rajaynayaa mar kale inugu soo noqdaan mustaqbalka.
Safiirka Mareykanka Mr. Stephen Schwartz oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid midhadhal ah, isla markaana waxa uu ka warbixiyey waxa ay dulucdiisu ahayd. Waxaanu ka hadalnay waxa wanaagsan ee Soomaaliland u hirgalay, xiriirka Mareykanku la leeyahay, iyo shaqooyinka badan ee aanu halkan ka qabanno iyo sidaanu kordhin lahayn. Waxaanu ka wada hadalnay saamaynta abaartu ku yeelatay dadka Soomaaliland, doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi doona bisha Noofambar, iyo sida ay dowladdu u taageerayso. Waxaanu ka wada hadalnay oo kale amniga muuqda ee Soomaaliland iyo dadkeedu ka hirgeliyeen halkan iyo gobolkaba, iyo hababka kala duwan ee kale ee aanu sii wadi karno sidii laysaga kaashan lahaa, isla markaana loo kobcin lahaa xiriirkaas. Waa markii u horreysay aan imaaday Soomaaliland, laakiin ma noqon doonto markii u dambeysay. Waana soo noqon doonaa inta ugu badan ee aan awoodo, gaar ahaan doorashada ka hor. Xubno badan oo kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa yimaada imana doona. Waxaana jirta shaqo badan oo wanaagsan oo ay tahay in lala qabto dadka iyo dowladda Soomaaliland. Waxaanu rajaynaynaa inaanu sii horumarino xiriirkaas.
Do come up, have come up, and will come up in the future. There's a lot of good work to be done here with the people of Somaliland and the government of Somaliland, and we really look forward to developing that relationship. Thank you.
Safiirku waxa kale oo la kulmay guddida doorashada uu matalayay guddoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan Warsame, balse warbaahinta looma sheegin dulucda kulanka. Hase ahaatee waxay warar ay V O A sheegayaan in layla xidhiidhay doorashada la filayay inay ka qabsanto Soomaaliland 13 bisha Noofambar ee sanadkan, iyo ilaa hadda waxaa ka hirgalay diyaar garowgeedii. Mareykanka waxa uu ka mid yahay dowladaha Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. Waxaana xusud mudan in dhowr jeer oo hore doorashadu dib u dhacday ay hogaaminayeen hadallo iyo war-saxaafadeedo aad loogu dhaliilay go'aanka dib loogu dhigay doorashada. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Magaalada Ottawa ee dalka Canada waxaa maanta lagu qabtay xaflad calan saar ah oo si wada jira loogu xusayay maalinta xornimada Soomaaliya iyo Canada. Wasiirka socdaalka ee Canada oo Soomaali Canadian ah iyo afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa Soomaali badan oo ka qayb galay calan saarkan. Cabdinaasir Zoola oo ah saxafi madax bannaan ayaa khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Farjar.
Xafladda naxurkeeda wuxuu yahay in sanad walba bisha luuliye ee toddobaad xilliga la gaaro waxaa isku soo aada maalinta waddanka Canada iyo maalinta calanka Soomaaliya ee 1960.
Waan gartay. Markaa sanadkan maxaa ku cusub? Kowdii luuliye weli lama gaadhin, maxaa cusub haatan?
Sanadkan waxaa ku cusub, waxaa haddana nasiib wanaag isku soo aaday in 150 sano ay kasoo wareegtay waqtigii xorriyadda waddankan Canada. Isla waqtigaa waxaa ka dhacaya dabaaldegyo kala duwan iyo xaflado aada waaweyn ayaa waxay ka dhacayaan caasimada waddanka Canada, magaalada Ottawa iyo magaalada ganacsiga ee Toronto. Saa awgeed ayaa asbuuca dhammaadkiisa oo xilligaas ay kusoo aadan tahay bilowga bisha luulyo ayaa waxaa lagu wadaa in xaflado kale ay dhacaan. Saas awgeed ayaa waxaa lasoo hormariyey dhowr maalmood ka hor, iyadoo lagu qabtay xafladan weyn golaha shacabka federaalka ah ee waddanka Canada, gobolka la yidhaahdo Ontario, oo ay caasimadda u tahay magaalada Toronto, oo calansurkii laga sameeyey.
Yaa ka qayb galay mas-uuliyiin xafladda calansaarka?
Calansaarka sanad walba dad aad u fara badan oo marti sharaf ayaa ka qayb gala. Saa la socotaan, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay magaalada Toronto. Waxaa kaloo magaaladan Toronto kasoo gala dhanka iyo xildhibaanada kasoo gala, islamarkaana ah wasiirka dadka muhaajiriinta iyo dhalashada ee waddankan oo qof Soomaali ah ay oo islamarkaana ka tirsan dowladda waddanka Canada, ayaa kasoo qayb galay xafladan calansaarka ah oo ka dhacday meeshan. Iyo waxaa kaloo kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddanka Canada, marti sharaf kale, iyo waxaa joogay fanaaniin oo ugu horeyso fanaanadii weyneed ee Khadiija Cabdulaahi Daleys ee hoblada Waaberi oo calanka saartay, iyo marti sharaf kale oo ka kala timid waddamada ku yaala waqooyiga Maraykanka iyo Yurub oo ay ugu horeeyaan bahda isboortiga oo ka yimid waddanka Sweden, Suki, Soska iyo Somali Week.
Waan gartay wasiirka aad u jeedaa socdaalka ee Canada.
Ha,
waan gartay. Ilaa hadda xafladda calansaarka ka sokow maxaa kale oo meesha laga qabtay?
Xafladda calansaarka kasokow waxaa dhacay in qada sharaf loogu talagalay maalinta Soomaaliya ay ka dhacayso, iminka ay ka socoto xilligii ay dhammaatay calansaarka. Qeyb ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka ee gobolka Ontario, iminka ay ka socoto qadadaas oo ay u sameeyeen baarlamaanka, dad ka tirsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Canada ay u sameeyeen marti sharafta ka kala timid Soomaaliya, Yurub iyo North America. Kadib waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda calanka Soomaaliya iyo xilliyadii kala duwanaa ee waddanka Soomaaliya uu soo maray.
Dhinaca Canada oo kale, iyaga dabcan iyana xaflad waa la isku soo beegay baa tiri 150 guuradii weyey, iyaga laftigooda maxaa xaflada loo qabtay, maxaa dhinacooda oo Soomaalidu kala qayb gashay?
Runtii waddankan Canada saan la socono waxaa ku nool Soomaali aad u tiro badan, khaasatan magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale. Dadkuna waxay ku nool yihiin waqti aada u dheer oo ilaa ay gaareen iminka 3 ama 4 waxa la yidhahda generation ay gaareen. Saa awgeeda dadka waxay u kala qaybsameen inay dhexda u yaallaan waddanka Soomaaliya iyo waddanka Canada. Saa awgeed waxaad arkaysaa calamadii Soomaaliya iyo calankii Canada ee casaa oo la isku dhex wado. Markii aad la hadashidna waxay kugu sheegayaan luqadda Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska, iyagoo ku faraxsan waddankoodii ay kasoo jeedeen ee Soomaaliya iyo waddankoodii cusub oo Canada ah, oo islamarkaana ay u dabaaldegayeen labadii calan, iyagoo leh labadan calanba waa calamadeena, waan u dabaaldegaynaa, waxaan nasiib u yeelanay in 1 Luulyo ay isku soo aday ay noqoto. Marka kasoko waxaa jirta in 150 guurada kasoo wareegtay calanka iyo waqtiga la yiraahdo Canada Day-na ay tahay mid muhiim u ah reer Canada, isla markaana fursad lagu siiyey reer Soomaalina iyagana inay kula dabaaldegaan. Marka xafladu waxay soconayaan ilaa laga gaaro 5-ta bisha, way sii soconayaan, maanta ayay halkan ka bilowdeen.
Cabdinaasir Zoola oo isagoo ku sugan Ottawa dalka Canada, khadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a, oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddana. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Dalka Ciraaq ayaa maanta oo Khamiis sheegay in ciidamadiisa ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan uu ku yaalla magaalada Mosul, halkaasi uu 3 sano ka hor hoggaanka kooxda Daacish ay ka shaaciyeen khilaaf u gaara. Maleeshiyaadka ayaa toddobaadkii horeeta waxay qarxiyeen masaajidka Anuri oo 850 jir ah iyo minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi uu sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaal uu ka socday muddo 8 bilood ah. Ciidamada Ciraaq oo taageero ka haysta dhanka cirka iyo dhulka oo ay siinayaan isbahaysiga Mareyku horseed ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka Mosul waxay isku hardiyeen kooxdaas, waxaana ay shaaciyeen dhammaystirka howlgalkooda iyo inay gacanta ku dhigeen magaalada oo maleeshiyada ay qabsatay bartamihii sanadkii 2014.
dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay bilowdo fulinta xeerar dadka ka soo jeeda lix dal oo muslim ah ee doonaya dalkugalka Mareykanka ay uga baahanayaan in ay qaraabo dhow amaba uu xiriir ganacsi kala dhexeeyo Mareykanka si loogu ogolaado inay dalkan soo galaan. Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka ee P E Reuters balse aan si rasmi ah loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanka ay ula tacaamulaan codsiyada dalkugal ee dadka ka soo jeeda dalalka Liibiya, Iiraan, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yeman. Xiriirka qoys ee la ogol yahay ayaa ah in Mareykanka ay qofka u joogaan waalid, xaas amaba caruur si loogu ogolaado inuu soo galo.
Booliiska dalka Australia ayaa dacwada la xiriirta kufsi ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatican-ka ee hoos yimaada baadariga madhabta Katoliga. Booliiska ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo eedaha loo heesto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadariga Kristanka. Cardinal Pell ayaa maxkamad ku taala Melbourne ee dalka Australia lagu amray in uu hor yimaado 18 bisha July.
Madaxweynaha Shiinaha ayaa Khamiistan maanta booqasho 3 maalmood waxa ay uga bilaabantay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta Shiinaha iyadoo muddo dheer uu Britain gumaysanayay. Socdaalka madaxweynaha ayaa soo gabagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono haweeneydii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqota Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, ciidamada booliiskuna waxa ay xireen koox u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda ah oo ku mudaaharaadayay imaanshiyaha madaxweynaha.
Dalka Shtaga Imaraadka Carabta ayaa la sheegay in dad argagixiso uu uga shakiyey oo dalka Yemen ay ku qabteen ay u gudbiyeen xabsi qarsoodiya oo ay ka sameysteen magaalada casab ee dalka Eritrea. Sidaasina waxaa sheegay saraakiil yemeniyiin ah iyo maxaabiis hore. Laakiin dalalka Imaraadka Carabta iyo Eritrea way beeniyeen arrintaasi. Warbixintana waxaa nooga diyaarisay Salem Solomon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
xaruntan ku taalla xeebta badda cas waa qayb ka mid a shabakad xabsiya ah oo lagu jirdilo looguna xadgudbo maxaabiista, sida ay sheegeen baarayaal madax bannaan oo ka socda wakaaladda wararka AP iyo hay-adda Human Rights Watch, kuwaasoo daah furay xogihii ay ka soo heleen baaritaankoodaasi. Kristina Bakerle oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadooda Yemen ay maxaabiista looga shakiyo argagixisanimada ay u arkaan kuwo qiimo badan u leh, kuwaasoo lagu eedeeyo waxyaabo kala duwan oo la xiriira dadaalka ay Imaaraadka Carabtu ay ka wadaan Yemen ee ka dhanka Alqaacidada. Muddo 6 bilood ah ayaa hay-adda Human Rights Watch baarayaal ka socday waxa ay booqdeen Yemen iyagoo diiwaan geliyay xadgudubyo ka dhana maxaabiista. Kooxda Pakerle ayaa soo ogaatay in maxaabiista qaar loo qaaday magaalada Casab ee dalka Eritrea, halkaasi oo isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leedahay xarun military muddo 2 sano ahba. Waxa ayna sheegtay in faahfaahinada qaar oo ay ku jirto tirada maxaabiista ay midowga Imaaraadka Carabta ku hayaan Eritrea ay adag tahay in la xaqiijiyo, sababtuna ay tahay iyadoo aanan galaanga loo lahayn xaruntaasi iyo iyadoo saraakiisha dowladaha Eritrea iyo isku taga Imaaraadkuba ay inkireen jiritaanka arintaasi. Bakerle ayaa u sheegtay V O E-da sidan:
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors of detention conditions about
dhabahaantii ma jiro wax muuqda oo cad amaba xiriir ah oo ka yimid qoysaska amaba baarayaasha madaxa bannaan ee arrintan dusha kala socda. Waxaa kale oo ay VOA u sheegtay inay heleen tiro badan oo maxaabiisa, kuwaas oo aysan qofna galaangalo u lahayn marka laga soo tago askarta gacanta ku haysa xabsiga iyo maxaabiista kale ee la xiran.
Mar haddii aysan jirin xiriir tooso ee Human Rights Watch la samayn karto maxaabiistan, waxay isku halaynayso ayaa ah wareysiyada ay la yeelato dadkii hore u xirnaa ee lasoo daayay dad ka tirsan qoysaska maxaabiistan, qareenno iyo saraakiil reer Yemen ah. Wakaaladda wararka AP ayaa iyana samaysa mid la mid a qaabkan, iyagoo gabagabadiina soo saaray jiritaanka shabakadan, qaabka loola dhaqmo maxaabiistan iyo isticmaalka xarunta Casab. tan iyo bishii March sanadkii 2015 isku taga Imaaraadka Carabtu waxay qayb ka ahaayeen isbahaysiga Saudiga hoggaamiye si ay u jabiyaan jabhada Xuutiyiinta Yemen. Sidoo kale waxay isbahaysigu sheegteen in ay burburiyeen shabakada Al-Qaacida qaybtooda Yemen. Laakiin Human Rights Watch waxay sheegtay in dadaalka isbahaysiga uu baal madow leeyahay. Waxay ku eedeysay isku taga Imaaraadka Carabta in ay jir dilaan maxaabiista iyagoo ku haya xabsi aan rasmi ahayn oo ku yaala Yemen, iyagoo sidoo kalena ku go'doomiyey dunida inteeda kale. Hay'adda waxa ay diiwaan gelisay 49 qof oo ay ku jiraan 4 caruur, kuwaasi oo loo xiray, qaarna si qasab ah loo kaxeeyay oo la waayay, iyagoo sheegay in 39 qof ay xireen ciidamada ammaanka oo ay taageerayaan isku taga Imaaraadka Carabta. Qoysaska dadka xirxiran ayaa u sheegay Human Rights Watch in xubnaha ka xirxiran qoysaskooda lagu garaacay fiilooyin iyo walxo birale koronto in lagu qabtay, mararka qaar la qaawiyay, isla markaana qoysaskooda loo hanjabo.
UAE was backing Yemeni forces who were implicated in a lot of these abuses, and the UAE itself was
Imaaraadka Carabta waxay taageerayeen ciidamada Yemen oo iyagu fulinayay qaar badan oo kamid ah xadgudubyada, sida ay sheegtay Bakerle. Isutaga Imaaraadka Carabta laftigiisa ayaa qayb ku lahaa ololaha xilligan, sida inay iyagu gacanta ku hayeen qaar kamid ah xarumahan aan rasmiga ahayn ee dadka lagu xiro, iyo iyagoo amrayay sii haynta maxaabiistan xitaa iyada oo la amray sii deyntooda, waxaana ay dadka qaarkiis u sii gudbinayeen meelo kala duwan oo dibadda ka ah Yemen si loogu xiro.
V O A oo la xiriirta wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gabrameskal ayaa dafira eedeyntan, isagoo shabakadiisa Twitter-kana ku sheegay wararkaasi inay yihiin kuwo been ah. Twitter-kiisa ayuu ku sheegay in Mareykanka ay xarumo militari oo ay droniska ka duulaan ay ku leeyihiin Jabuuti iyo Ethiopia, balse muusan soo hadal qaadin arrinta xabsiga Yemen ama isku taga Imaaraadka Carabta. War qoraal oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee isku taga Imaaraadka Carabta iyaduna ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay wax kama jiraan warbixinta Human Rights Watch, iyagoo ku tilmaamay mid aan raad lahayn, wuxuuna sidoo kale beeniyey in ay militariga isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin koonfurta Yemen xabsi qarsoodi ah. Qoraalkan ayaan soo magac qaadin xabsiga ku yaala dalka Eritrea. Soo shaac bixinta jirdilka maxaabiista ayaa waxaa ka jawaabay senatarada Mareykanka ee John McCain oo laga soo doorto gobolka Arizona, iyo Jack Reed oo laga soo doorto Rhode Island, iyagoo ku baaqay in la baaro xadgudubyada la sheegayo iyo haddii wax doora ay ku leeyihiin Mareykanka su'aalo weydiinta maxaabiistaasi. Mareykanka ayaa dhinaca sahayda qalabka iyo sirdoonkaba ka taageera isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo, iyagoo sidoo kalena si dhow ula shaqeeya isku taga Imaaraadka Carabta. Ryan Godman, oo ah professor sharciga ka dhiga jaamacadda New York, horeyna la taliyay uga soo noqday wasaaradda difaaca Mareykanka, ayaa waxa uu leeyahay:
It would be illegal for the United States to be involved in, participate in those kinds of
waxa ay ku noqonaysaa sharci darro Mareykanka haddii ay ku lug yeeshaan ama ay ka qayb qaataan ficiladaas oo kale.
Goodman ayaa qaba in baarayaasha gaarka ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha, argagixisada iyo silacdiliyeynta sharcigooda marka la fiiriyo uu qabo in uusan dalna xog sirdoon ka heli karin dal kale oo xogtaasi ku soo helay qaab jirdil ah. Mareykanka ayaa sidoo kale u baahan inuu dib u eegis dhab ah ku sameeyo run ahaanshiyaha xog walba oo sirdoon oo lagu helay qaabka jirdilka ku salaysan.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Saliim Solomon, waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukaay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta, guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland. iyo sidoo kale Dr. Cali Haaji Aadan Abi Karo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinaba soo dhawaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Haaji. Soomaaliya jaamacadda Carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sane ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ada khayri ahoo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragtay Alxarameyn ee agoonta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2001-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid. Carabta lama dhihi karo, masalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2001-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2011-kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26-ka sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun
dalkii waa kuusoo laaban doonaa.
Mahdi
Xaashi, carabtu wax badan bay waddanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 9-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta waddanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib u istaagno waxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctorka la hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah macluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda carabtu waxay bixisay 9-kii kun ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha macluusha Soomaaliya ka taagan. Tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa qalalaba macnaha anagu jaamacadda carabta isku biiritaankeedii ugu horreeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kale waxeed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahneen macnaha dowladaha carbeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aada la socoto xaaladii maxaa la yihahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamaha carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlada qusay iyo dowladda isu tegay munaadamaad, kama hadlaynaa arrimo qeyri iyo waxbarasho tacliin oo dowladda si gooniya ay u sameeyeen. Midda kale, nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yihahdaa in Turkigu uu Soomaaliya danka leeyahay, kulli wadan ay ka wada leeyihiin, siyaasadaana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen, waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga kasoo falceliyeen, iyadoo taas anaga isfaa'iido noo ahayn dhibaato hor noo abuurtay. Dagaalkoodi iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo horeeno, hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan, taas anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ee dhan wada noga.
Wadamada carabta, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale, soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka, taageerada dowladda oo kale? Marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha, soo arrintaasi gacan kama geystaan?
Jaamacadda carabta waxaan ka sugeyna maahan hay-ad ka socoto dalka la yihaahdo Imaaraadka oo arrimo yaro oo raashin ku qaydisay macnaha tuulooyin ka mid ah Soomaaliya. waxaan u baahannahay arrimo intaska weyn aan u baahannahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta. Jacfar, uma baahnin arrimo noocaas ah macnaha, ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeya munadamo cimrigoodii 70 sano kor u dhaafaayo oo la mid jaamacadda carabta.
Way hay doctore,
waxa aan ku dari lahaa ustaad Mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socda dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan. Matalan Turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaba, inta badan waa ururka bisha maaragtay Turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo. marka hadii matalan aan ka midnahay ururka urur goboleedka jaamacad aras aan ka midnahay hadii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaanu ka midnahay ururka midowga afrika waxaan ka midnahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustadnahadii kuwaasna waxaan ka faa'iidnay marka baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doktore waa u soo laabanaysaa waa dhameystiraysaa waa dhameystiranaysaa doktore su'aashii hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
ay
doktorko ma hadlayay midowga afrika waxa caadi la wada og yahay oo daraasad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markay la yiraahdo labada urur markay la isbar dhigo waxaa mar walba ajendayaasha la sameeyay iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxa 97 guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midowga yurub marka
annaga maxaan ka faaidnay afrika ayaan ku weydiiyey midowga afrika annaga maxaan ka faaidnay ka mid a anaga labada ururde maxaan ka faaidnay
midowga afrika anagu waxaan ka faa'iidnay midowga afrika hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walbay naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kaloo oo qalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlado daris ah waa dowlado ay dowladdu
midowga afrika hadda doodeen hadda midowga afrika kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mida aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aadba adigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraan aan ka mid nahay odaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno dhowr iyo 20 dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
mahdi caashi haddii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba usoo kordhaya
aniga xaggayga ahaan doctorku macnaha mubararaadka uu u sameeyey ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midooba jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doctorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysan yihiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yihahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyagaa dhibaata kala haysata inagay gudaheena ku diriraya waxaa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu diriirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kaloo ka mida macnaha dowladihii ku midaysnaay ururkan xiriirkooda weyn doona saas uma malaynayo inay runtahay soomaaliyana awood waxay u leedahay hadii diblomaasiyadeeda dibadda si fiican looga shaqeeyo inay xiriir dowlad walba jaamacadda ka mid ama dunida ka mid ay
lasoo qaadano tusaale haddii aan soo qaadano sideedaba horta waxa weye annaga carabta hadda inaan ku eedayno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado oon ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dowladaha dariska ay afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka badan tan carabta ay nagu hayso saameyn muuqato inayna nagu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yar tahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yihaahdo waxaa ku badan dowladaha dariska ayaa ku badan
aaway marka kaalintii carabta haddiiba aad sheegtay in faragelin shisheeye ay jirto oo adiga hadda afkaada ka qirayso kaalintii carabta aaway
markastaba annaga cuqbad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay soomaaliya keliya maaragtay ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha wax matalo
gabagabadii baan kusoo dhawaanay maxaa ugu dambayntii aad ku talinaysaa si dooda hadda taagan kolley waxbaa jira haddiiba dood ay timid si arrintan loo saxo oo soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mida dowladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa
horta annaga inaan is eedna ayaa muhiima dad kale inaan eedin soomaaliya eedda dhinaceeday ka leedahay matalan shir oo lagu qabtay matalan qatar jaamacad carabta isugu imaadeen saddex ajenda looga hadlay lugumana soo dirin Soomaaliya markii lagu eedeeyay xogayaha carabta jaamacad carabta markii lagu eedeeyay wuxuu yiri Soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadla dajiyay qayb ay ka ahayd meesha ay fadhiyeen in lagu soo darana maysan codsanin dawladihii marka ajendayaasha
marka waxaad leedahay dhibaatadu waa inaga ayaanan eedin carabta
markii aad Soomaaliya naftay qayb ay ku leedahay oo aad fiican u abaabulnay diblomaasiyadeedana ay si fiican u bislaan
aad baad umaadsantahay maadi xaashi gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa si qaladka aad adigu arkayso uu u saxmo oo Soomaaliyana ay u noqoto xubin lamida dowladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira xuquuqda ay helaan oo kalena hela?
Waxaan aaminsanahay aniga dowladda Soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka ay la leeyihiin ama ku jirtaan kusii jiritaanka ururka jaamacadda carabta saas aan ku salaynaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba. Intaasna waxaa ku eeg doodii gaabnayd. Waxaa igala qayb galay Dr. Cali Xaaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho. Intaanu dib u kulmayno, nabadgelyo.
Kaafar Kukay ayaana soo jeedinaya doodaas gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Diyaan ku horeyno dhageystayaal waxaa waddanka Ruushka ka soconaya koobka qaaradaha ee Confederation Cup-ka loo yaqaan waxana finalaha u soo gudbay xulka waddanka Chile kadib markii ay kulan xiiso badan wada ciyaareen xulka waddanka Portugal labada waddan waxa ay kala haysteen koobka qaarada Yurub iyo kan Conference America-ka ciyaartaas waxa daqiiqadii lagu talagalay ku dhamaatay gool la'aan Ever iyo Evera hase yeeshee rigorooyin ayaa lagu kala baxay waxaase ciyaartaasi halyeygii noqday ee rigorooyinka golwadaha xulka waddanka Chile ahna kabtanka xulkaasi Claudio Bravo. Bravo ayaa waxa uu u suurageliyay xulkiisa inay finalaha markaasi iska sii xaadiriyaan. Waxana uu badbaadiyay saddexdii rigoore ee ugu horreysay ee xulka Portugal ay riteen kuwaasoo u kala riday ciyaaryahanada Quaresma, Moutinho iyo Nani. Dhinaca kale, ciyaaryahanada Chile ayaa ka faa'iideystay saddexdii rigoore ugu horreysay inay iyaguna dhaliyaan, waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada Arturo Vidal, Aranguiz iyo Alex Sanchez. Taa waxa ay ka dhigtay in xulka waddanka Chile ay finalaha iska xaadiriyaan oo labada bisha July ay la dheeli doonaan xulalka Mexico iyo Germany midkood midkii uu soo baxo. Mexico iyo Germany ayaa dheeli doona kulanka semifinalaha caawa xilliga Bariga Afrika, waxaana markaasi waddanka soo baxa uu la ciyaari doonaa Chile labada bisha July iyadoo labada bisha Julyna sidoo kale kaalinta saddexaad la dheeli doono. Qodobada kale ee goosgooska ciyaaraha haddaan idin dulmarno, naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa isku dayeysa inay sameyso inay soo xirgeliso ciyaaryahan Ander Herrera oo ay ka dhigato qorshaha labaad haddii ay ku guuldareystaan inay soo xirgeliyaan ciyaaryahanka Marco Verratti oo naadiga PSG ee waddanka Faransiiska ka dhisan oo ciyaara. Barcelona waxa ay doonaysaa inay khadkeeda dhexe sii xoojiso, waxaana Verratti uu ahaa mid si weyn ay naadigu u doondoonayso. Hase yeeshee waxa ay baqdin ka qabtaa in PSG ay ku dhigto ciyaaryahankaas, waana qorshaha labaad. Ciyaaryahan Ander Herrera oo Manchester United u dheela haddii Verratti ay markaasi ku guuldareystaan inay soo xirigeliyaan. Wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahanka Leicester u ciyaara ee Riyad Mahrez uu sidoo kale ka mid yahay ciyaaryahanada naadiga Catalanka ka dhisan lala xiriirinayo. Chelsea waxana ay ugu dambeeyeen iyadoo ay sameysay heshiis cajiib badan kadib markii ay afduubatay ciyaaryahan Kostas Manolas oo naadiga kubadda cagta Zenit Petersburg si weyn ugu dhowaa in uu markaa u wareego. Ciyaaryahanka Roma u ciyaaraya ayaa Zenit Petersburg heshiis hore ula gaaray, waxaana la rajeynayay in uu caafimaad u maro. Hayeeshee goor dambe ayaa Conte sameeyay dadaalladii ugu dambeeyey oo naadigaasina uu ku soo xirgeliyey ciyaaryahanka Kostas Manolas oo adduun lacageed gaaray 26 milyan ginniga sterlinka. Hel la rajeynayay inuu Zenit Petersburg waddanka Ruushka uu ugu wareego. Ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxaa markaasi uu reetaanka naadiga kubadda cagta ee Chelsea waxa ay caragelisay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Zenit Roberto Mancini oo isagu si weyn u doondoonay ciyaaryahankaasi. Weeraryahanka naadiga Arsenal Oliver Giroud ayaa ka mid ah ciyaaryahanno dhowra oo naadigaasi laga yaabo inay xagaagan ka tagaan, waxaana si weyn u daneynaya kooxda kubadda cagta West Ham ee isla waddanka Ingiriiska. Wargeyska Liquid ee waddankaasi Faransiiska ka soo baxa ayaa waxa uu qoray in West Ham ay doonayso in ciyaaryahankaasi 30 jirka ahi ay soo xirigeliso, waxaana macallinka naadigaasi Slaven Bilic uu si weyn u doondoonayaa in uu weerarka naadigiisa uu xoojiyo. Naadiyada Lyon iyo Olympic Marseille ayaa ka mid ah sidoo kale kooxaha ciyaaryahan Giroud lala xiriirinayo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii isboortiga ayaanu intaasi kaga gudbaynaa. Hadana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee Nasteexa Indho iyo heestii Hadaadan Tumayn. Waxay leedahay haddaadan tumaynin ama aadna tegaynin, taswiir camalad u taagan tahay matiirkii magaalada tahay,
taageeridii caashiqa tuugihii joosay.
Aha, marka waxay leedahay haddaadan guursanaynin oo aadan aroos tumaynin,
xalad iyo sacab iyo dambaal tumayn,
ama aadnan na dhaafaynin mid kaloo qeyr qaba allaha keenaya, matiirkii magaalada tahay, maxaad meesha ka haysaa?
sidaas weeyaan waxaa ku luqaynaysay fanaada Nasteexa Indho iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii. Intaan mar kale wada kulmi doono waa Jacfar Kuka iyo anigu Ibrahim Xasan Daandurey. Nabadgelyo.